які з'ясовували наболіле питання, чи можна зрештою вигідно торгувати з Радянським Союзом. Кращий апартамент з 4 кімнат займав славнозвісний індуський поет і філософ. А в маленькому номері, відведеному диригентові симфонічного оркестру, спав Остап Бендер. Він лежав на плюшевій ковдрі в одежі, притискаючи до грудей чемодан з мільйоном. За ніч великий комбінатор вдихнув у себе весь кисень, який був у кімнаті, а всі інші хімічні елементи, які тут в ній лишилися, можна було називати азотом лише із ввічливості. Пахло прокислим вином, пекельними котлетами і ще чимось невимовно гидким. Остап застогнав і поворухнувся. Чемодан упав на підлогу. Остап ураз розплющив очі. «Що ж це було?» – пробурмотів він, роблячи гримаси. «Гусарство в ресторанному залі і, здається, навіть кавалергардство? Тьху! Вів себе як купець другої гільдії. Боже мій! А чи не образив я кого з присутніх? Там якийсь дурень кричав: "Грунтознавці, встаньте!" А потім плакав і присягався, що в душі він сам грунтознавець. Звичайно, це був я. Так, але з якого ж це приводу? І він згадав, що вчора, вирішивши почати життя, яке йому личить, він ухвалив збудувати собі особняк у мавританському стилі. Ранок він провів у грандіозних мріях. Він уявляв собі дім з мінаретами, швейцара з обличчям пам'ятника, більярдну, малу вітальню і якийсь конференц-зал. У земельному відділі рад великому комбінаторові пояснили, що ділянку удержати можна, але вже в будівельній конторі все пропало. Впав швейцар, загримів кам'яною мордою, захитався золотий конференц-зал і розвалилися мінарети. «Ви приватна особа?» – запитали в мільйонера у конторі. «Так», – відповів Остап, – «яскраво виражена індивідуальність. На жаль, будуємо лише для колективів і організацій. Кооперативних, громадських і господарчих?» – перепитав Остап з гіркотою. «Так, для них». «А я? А ви будуйте самі». «Так, але ж де я дістану камінь, шпінгалети, зрештою плінтуси? Добудьте якось, хоч це важко. Контингенти вже розподілено за заявками промисловості і кооперації». Очевидно, це й було причиною його гусарства, нічного неподобства. Остап, лежачи, вийняв записну книжечку і почав підраховувати витрати з часів одержання мільйона. На першій сторінці читав запис: верблюд – 180 крб, баран – 30 крб, кумис – 1 крб, 75 к, разом – 211 крб, 75 к. Далі було не краще. Шуба, соус, залізничний квиток, знову соус, знову квиток, три чалми, придбані про чорний день, візники, ваза і всякі дрібниці. Якщо не рахувати 50 тисяч балаганову, які не принесли йому щастя, мільйон був на місці. «Не дають робити капіталовкладення», – обурювався Остап. «Не дають. Може, зажити інтелектуальним життям, як мій друг Лоханкін. Зрештою, матеріальні цінності я вже маю. Треба потроху подбати про цінності духовні. Треба негайно з'ясувати, в чому сенс життя». Він згадав, що у вестибюлі готелю цілий день топляться дівчата, які марять порозмовляти з приїжджим індуським філософом про душу. «Піду до індуса», – вирішив він, – «і дізнаюся нарешті, в чому справа. Звичайно, це піжонство, та іншого виходу немає». Не розлучаючись із чемоданом, Бендер, як був у зім'ятому костюмі, зійшов у бель-етаж і постукав у двері кімнати великої людини. Йому відчинив перекладач. «Філософ приймає?» – запитав Остап. «Дивлячись кого?» – відповів перекладач увічливо. «Ви приватна особа?» «Ні-ні», – злякано сказав великий комбінатор. «Я від однієї кооперативної організації». «Ви з групою? Скільки вас? Бо вчителеві, знаєте, важко приймати людей окремо. Він віддає перевагу бесідам». «З колективом», – підхопив Остап. «Якраз мене колектив уповноважен розв'язати одне дуже складне принципове питання. У чому сенс життя?» Перекладач пішов і за 5 хвилин повернувся. Він розсунув портьєру і бундючно сказав: «Хай увійде кооперативна організація, яка має бажання дізнатися, в чому є сенс життя». У кріслі з високою і незручною різьбленою спинкою сидів великий поет і філософ у коричневій бархатній рясі і в такому ж копаку. Обличчя його було смугляве і ніжне, а очі чорні, як у підпоручика. Борода біла і широка, наче фрачна маніжка, закривала груди. Біля його ніг сиділа стенографістка. 2 перекладачі, індус і англієць, сиділи з боків. Побачивши Остапа з чемоданом, філософ засовався в кріслі і щось тривожено зашепотів перекладачеві. Стенографістка почала поспіхом записувати, а перекладач звернувся до великого комбінатора. «Вчитель хоче знати, чи не містить чемодан прибулого пісень і сах, і чи не має намір прибулий прочитати їх у голос, оскільки вчителеві вже багато прочитали пісень і сах, і більше він не може їх чути». «Скажіть вчителеві, що сах немає», – з повагою відповів Остап. Чорноокий старий ще дужче занепокоївся і, жваво розмовляючи, почав з острахом показувати на чемодан. «Вчитель запитує», – почав перекладач, – «чи немає наміру прибулий оселитися у нього в номері, бо до нього на прийом ще ніхто не приходив чемоданом?» І лише після того, як Остап заспокоїв перекладача, а перекладач філософа, напруження спало і почалася бесіда. «Перш ніж дати відповідь на ваше запитання, в чому сенс життя, – сказав перекладач, – учитель хоче сказати кілька слів про народну освіту в Індії». «Передайте вчителеві, – відповів Остап, – що проблема народної освіти хвилює мене з дитинства». Філософ заплющив очі і почав неквапно говорити. Першу годину він говорив англійською мовою, другу – по-бенгальськи. Іноді він починав співати тихим приємним голосом, а то якось навіть підвівся і, ледь піднявши рясу, зробив кілька танцювальних рухів, показуючи, очевидно, якусь з ігор школярів Пенджаба. Аж тоді він сів і знову заплющив очі, а Остап довго слухав переклад. Спочатку Остап увічливо кивав головою, потім сонно дивився у вікно і нарешті почав розважатися. Перебирав пальцями в кишені дрібні гроші, милувався перснем і навіть досить недвозначно моргнув гарненькій стенографістці, після чого вона ще швидше забігала олівцем. «А як все ж таки бути з сенсом життя?» – запитав мільйонер, знайшовши зручну хвилину. «Вчитель має бажання, – пояснив перекладач, – спочатку познайомити прибулого з великим матеріалом, який він зібрав для ознайомлення зі станом справи народної освіти в СРСР». «Передайте його благородію, – відповів Остап, – що прибулий не заперечує». І машинка знову запрацювала. Вчитель говорив, співав піонерські пісні, показував стінгазету, яку йому принесли діти 146-ї трудової школи, і раз навіть заплакав. Перекладачі бубоніли у 2 голоси, стенографістка записувала, а Остап неуважно чистив нігті. Нарешті Остап голосно кашлянув. «Знаєте, – сказав він, – Перекладати більше не треба. Я став якось розуміти по-бенгальському. Ось коли почнеться про сенс життя, тоді прошу, перекладайте.